إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
Por certo, os crentes e os que fazem as boas obras e se humildam a seu Senhor, esses são os companheiros do paraíso, neles serão eternos.